Bună ziua, dragi prieteni, bine v-am regăsit. Dăm astăzi o monedă destul de grea pe sănătatea noastră, pentru că este joi, nu-i așa, și discutăm despre ceea ce ne face bine nouă și corpului nostru. Alături de mine se află doamna doctor Marcela Pușcaș, medic specialist de medicină de familie. Doamna doctor Monica Marcela Pușcaș, așa este cunoscută. Bună ziua,
bine ați venit în studioul nostru.
Bine v-am regăsit.
Mă bucur că sunteți din nou alături de noi. Le spunem și ascultătorilor care sunt numerele de telefon la care se poate interveni pentru întrebări, pentru comentarii în legătură cu ceea ce discutăm, și am să vă spun imediat care este tema zilei. 0265 307 777 sau 0365 424 433. Mesaje ne puteți scrie la 0755 044 519. Unul dintre ascultătorii care intervine în emisiune va primi un premiu. De fapt, cred că puteți să oferiți și două, după câte am înțeles,
da,
doamna doctor?
Da, e vorba de două consultații la alegere la una din specialitățile Centrului Medical Omniprax, și anume, fie la medicină internă, pneumologie, pediatrie, neurologie pediatrică, psihiatrie pediatrică, psihiatrie, reumatologie.
Da,
la una din aceste specialități.
Una din aceste specialități.
Și neurologie, cred că am omis.
Neurologie, cardiologie aveți?
Avem.
Aveți și cardiologie?
Avem și cardiologie.
Așadar, medicină internă, pneumologie, pediatrie,
doar neurologie. De la 1 octombrie, deci cardiologia în jurul datei de 1 octombrie va fi funcțională. Acum suntem la detalii tehnice.
Așa, doi ascultători vor beneficia de aceste vouchere, deci vor fi două persoane,
da,
care vor alege una din specialitate.
Da, vom ști probabil numele persoanelor care...
Dar cred că e foarte important ar fi să le spunem celor care ne urmăresc despre ce dorim să discutăm astăzi. Având în vedere că suferim cu toții de căldură, de caniculă, dar sunt persoane care sunt mai vulnerabile la temperaturile crescute, și vorbim aici despre vârstnici, bolnavi cronici, copii, femei însărcinate, ar fi bine să înțelegem ce se întâmplă cu organismul nostru când afară este foarte cald. Și cum ar fi bine să reacționăm? Ce ar trebui să facem pentru a nu suferi foarte tare și a suna la 112? Sau da, a ajunge pe mâna medicului de familie? Dar se pot întâmpla situații destul de urâte, critice, în care nu mai reușim să ne programăm la medicul de familie și ajungem să sunăm la 112. Doamna doctor, cine sunt în primul rând cei care suferă de căldură?
De fapt, de căldură suferim toți, dacă o luăm așa modo grosso. Dar, în mod normal, mai vulnerabil la aceste variații de temperatură sunt persoane, să nu le spunem tarate, sunt persoane care, prin natura vârstei sau a afecțiunilor, au o sensibilitate mai crescută. Și haideți să o luăm pe rând, de la 0 spre 100 de ani. Odată, nou-născuții, sugarii, copiii. Particularitățile copilului în general îl face să fie vulnerabil, deoarece este o diferență între suprafața corporală, diferența de greutate, care îl face să se deshidrateze mai repede decât adultul și să sufere la lipsa confortului termic. Avem după aceea, la polul opus, vârstnicii. Acum nu dau neapărat o vârstă, dar așa peste 70 de ani și peste o anumită vârstă, când sunt și bolnavi cronici, din nou avem o problemă. După o anumită vârstă, persoanele nu se mai hidratează suficient din cauza acelui dezechilibru din metabolism, și anume, după o anumită vârstă, spre senectute, predomină procesele de catabolism, adică de pierdere de substanțe, și atunci organismul uman mai greu asimilează. Dacă nici nu-i dai suficientă apă, mai și transpiră, se deshidratează foarte repede. Rinichii sunt îmbătrâniți, nu procesează așa de bine acest metabolism lichidian, și atunci sunt o categorie vulnerabilă. Bolnavii cronici, în special, cardiaci, în special bolnavii cu afecțiuni pulmonare. Acum, femeile gravide sunt și ele mult mai expuse decât o altă persoană. Și, în general, orice om care nu respectă anumite precauții referitoare la caniculă și referitoare la temperaturile crescute, poate să sufere de aceste efecte secundare. Vă dau un exemplu. Și noi, de exemplu, dacă mergem dimineața la servici, uităm, stăm cu paharul de apă pe masă și ba, suntem chemați la telefon, ba, cineva mai dorește 5 minute să vorbească cu noi și omitem ca la un anumit interval, la 2 ore să bem un pahar cu apă, ne trezim la sfârșitul zilei de muncă cu indispoziție, că amețim, ne scade tensiunea, se pot la un moment dat să se soldeze și cu sincope. Și la locul de muncă, dacă nici nu ai climatizare și lucrezi la un 30 de grade, nu lucrezi la o temperatură optimă, iarăși poți să ai probleme. Deci, practic, de căldură suferim dacă nu suntem atenți absolut toți. Mai este un aspect. Chiar astăzi, venind spre studioul dumneavoastră, am văzut foarte multe persoane în vârstă circulând pe drum. Fie cu capul neacoperit, fie foarte îmbrăcați. Am observat lucrul ăsta la persoanele mai în vârstă, deși afară este o atmosferă care presupune să ai o îmbrăcăminte mai lejeră, pe majoritatea îi văd extrem de îmbrăcați și foarte mulți cu capul neprotejat și circulând la această oră. Vă dați seama, la 2 fără. Deci este o oră la care este inadmisibil, dacă nu avem un lucru foarte important de făcut, să ieșim din casă și să ne lăsăm expuși la razele solare. Foarte puțină lume am văzut să aibă o sticlă de apă în mână. Mă bucur când mă uit de multe ori în stația de autobuz sau în mijloacele de transport și văd un tânăr, un copil, un om mai în vârstă, că are sticla de apă.
Doamna doctor, în teorie, cred că suntem ași cu toții. Mulți oameni spun că știu ce au de făcut, dar ajung totuși în situații critice și aș vrea să discutăm despre ceea ce poate oamenii nu știu. Alte aspecte legate de acest confort termic. Se spune în buletinele meteo că indicele de confort termic, temperatură, umezeală, este nu știu cât. Mulți oameni nu înțeleg.
E vorba de acea umiditate a aerului care trece peste un anumit grad de confort, peste 70%, dacă bine mi-amintesc eu, în care acel aer este extrem de umed și cald și este foarte greu respirabil. Și atunci deja avem un indice de disconfort termic care impune anumite măsuri, în sensul că, așa cum v-am spus înainte, e bine să nu ne deplasăm dacă nu este o imperioasă nevoie. E bine să ne facem un program destul de atent, în sensul ca să nu umblăm de foarte multe ori în căldură foarte mare. Acum, noi suntem cam apropiate de vârstă. Cred că vă amintiți și dumneavoastră verile cum erau când eram copii. Nu țin minte să fi suferit vreodată de caniculă sau să se fi plâns careva chiar așa ca acum. Climatul României, care e temperat continental, se pare că trece spre tropical în momentele astea și atunci e bine să ne adaptăm și noi la niște lucruri care cei care locuiesc în peninsula iberică, respectiv în Spania, sunt obișnuiți de mult. În sensul că la anumite ore pe străzile din Spania nu vezi pe nimeni, toată lumea stă la rece, consumă lichide, se odihnește. La noi încă nu avem cultul acesta și probabil că nici autoritățile nu au niște reguli un pic legiferate. Vedeți dumneavoastră, și la medicul de familie, eu când am început activitatea acum 17 ani, am început cu programări. Deși nimeni în județul ăsta, nu știu dacă în țara asta, nu făcea programări. Mi-am auzit de la foarte multă lume, cine mă cred eu să programez la medic, că nu te îmbolnăvești programat. Acum, e un pic exagerat. Eu am făcut comparația un pic nefericită. Dacă te duci la manicuristă 3 odată, la care îți face manicură? Care ești mai urgentă? Acum, lăsând la o parte faptul ăsta, la medicul de familie pot să intervină anumite urgențe. Să fim bineînțeleși, medicul de familie nu este medic de urgență. Nu poți să faci față dacă ai programat 30, să mai vezi 10 cu urgență, să fim serioși. Dar aici voiam să ajung până în momentul în care, în urmă cu vreo 7 ani, nu a dat Ministerul Sănătății o lege că toată lumea se va programa la medic, nimeni nu a cu greu respectau aceste rigori care le-am impus noi separat. Așa că fac o extrapolare la discuția noastră de astăzi. Până nu va fi legiferat ceva, ca anumite activități să fie întrerupte într-o anumită perioadă de căldură, degeaba se fac recomandări. Pentru că recomandări sunt peste tot pentru angajatori. Să se asigure apă de băut, să se asigure locuri umbroase la cei care muncesc în căldură. Acestea sunt, să știți, astea sunt de foarte mult ca recomandări. Acum depinde, mai vine ITM-ul și mai caută pe mulți dacă respectă aceste recomandări, nu vedeți și la știri. Dar până la urmă depinde de noi, de fiecare, dacă respectăm niște lucruri. Și acum să luăm pe rând. Dacă avem copii mici, toată lumea are impresia că stând cu ei la umbră, în orice perioadă a zilei, îi ferește de căldură. Este fals. Razele ultraviolete trec și prin copaci. Am avut nu de mult un sugar cu o insolație. Părinții țineau mortiș că acel copil nu a stat la soare. Și întrebându-i din aproape în aproape ce au făcut în duminica dinainte zilei de luni când s-au prezentat la medic, păi zice, am fost la țară, la rude și am stat sub nuc toată ziua, dar am stat la umbră. Vă dați seama că acel sugar, stând toată ziua la umbră sub nuc și dormind acolo, a făcut o insolație pentru că a doua zi deja era cu vărsături, cu febră, cu semne clare de afectare, de insolație. Deci se poate. Copiii e bine să-i ferim, să-i hidratăm bine. Dacă este sugar care este alimentat doar la sân, este bine să fie pus mai des la sân. Oricum, sugarului care este alimentat natural, deci care doar suge, nu îi se face problemă, își face el singur. Dar pe perioadele mai calde e bine să fie pus mai des la sân pentru că copilului este sete. Deci asta cu ăștia mici.
Și până la urmă, da, un copil se poate deshidrata
mult
și
mai repede
datorită temperaturii. Da. Adică nu doar atunci când stă sub razele soarelui, pentru că este,
da,
foarte
tare, la căldură.
Și, da, sigur, poate să
transpire. Și adultul și se
mulți,
poate deshidrata.
Sunt îmbrăcați exagerat, da, pentru că părinții consideră că trebuie să fie copilașul îmbrăcat și poate și acesta este, da, un motiv pentru,
deci,
care nu se simte.
Astea
bine.
Sunt aspectele. Odată, nu ne hidratăm suficient și cât trebuie pe perioada respectivă. Dacă între timp intervine o boală febrilă, indiferent că ești copil sau adult, e bine să suplimentezi rația de lichide. Și atunci, dacă asta nu o suplimentezi, te poți trezi cu niște manifestări ale deshidratării. La copii este foarte periculoasă limita, deci este foarte mică limita între ai fi bine și ai fi rău în cazuri de genul ăsta. După aceea, ce aș mai vrea să mai subliniez? Bolnavii cardiaci, bolnavii hipertensivi, dacă au medicație, în primul rând, ai medicație hipotensoare, adică pentru scăderea tensiunii. Dacă tu iei acea medicație și nu te hidratezi, ai toate șansele ca acea medicație să ori își face efectul, scade tensiunea, poate scade prea tare pentru că tu nu ai suficient pad vascular, adică nu circulă suficient de lichide, nu ai lichide suficiente în organism și atunci pot să fie acompaniate și de amețeli, de căderi de tensiune care poate să meargă până la leșinuri și sunt mulți care își scot tratamentul de tensiune și aici este marele pericol. Îl scot tratamentul de tensiune, după aceea, după ce revin la normal, pot să facă pusee de tensiune. Deci, cei care sunt cu tratament cardiovascular, e bine să fie foarte atenți la hidratare.
Doamna doctor, vorbeam despre indicele de confort termic, temperatură, umiditate. Sunt informații în buletinul meteo și legate de presiunea atmosferică. Mie îmi plac foarte mult unele buletine meteo pe care le mai văd la televiziunile străine, la care se oferă și sfaturi medicale. În perioada verii, presiunea atmosferică tinde să crească, să scadă? Cine trebuie să fie atent la aceste informații oferite în buletinul meteo?
Acum, toată lumea e bine să fie atentă, pentru că, practic, leziunile degenerative la nivelul coloanei cervicale deja apar după 20 de ani și sunt foarte mulți spondilotici care reacționează foarte bine, reacționează la variațiile de presiune cu amețeli, cu dureri de cap, cu stare de rău, cu disconfort.
Și, dar practic, de ce? Ce se întâmplă?
Din cauza faptului că, nefiind hidratat suficient, în primul rând, doilea rând, noi suntem un sistem fizico-chimico-biologic, adică suntem un sistem de vase comunicante, care la un moment dat, dacă presiunea atmosferică este modificată într-un anumit fel, ne poate influența și pe noi. Sunt aceste fronturi atmosferice care ne influențează sănătatea după o anumită vârstă, dar influențează și cei mici. Nu odată, și să știți că asta am observat din experiență și am citit și în cărți, bebelușii, cei foarte mici, dacă este front atmosferic pentru precipitații, vor dormi și ei mai mult. Vedeți că suntem mai somnolenți, deci scade presiunea atmosferică din start și noi reacționăm. Și atunci nu se alimentează cu suficient sânge creierul și nealimentându-se cu sânge suficient, nu se alimentează nici cu oxigen. Și atunci aici este problema. Acum, așa, să zicem, cum am concluzionat niște măsuri generale. În primul rând, să avem grijă la îmbrăcăminte. Nu foarte îmbrăcat, să fie o zonă de confort, în sensul că dacă te îmbraci și nu în culori închise. Culorile închise atrag razele solare, atrag căldura. În plus, vedeți dumneavoastră, întotdeauna am făcut o comparație și uitându-mă la filmele arabești și la cei din zona aceea foarte caldă. Nu i-am văzut pe niciunul să umble cu mâneci scurte și cu capul descoperit. Toți umblă îmbrăcați în alb și înveliți din cap până în picioare. E foarte clar că pânzele de bumbac, de in, protejează foarte bine pielea să nu își piardă din căldura proprie și să nu se supraîncălzească. Nu neapărat, acum probabil că acolo e și o chestie religioasă, dar nu neapărat. Eu am observat prin proprie experiență, când te duci undeva la căldură și ai o bluză de culoare deschisă, te simți mai confortabil decât dacă ai un maio cu bretele și te arde bine soarele.
Se mai spune, mai apare între sfaturile acestea generale pe care trebuie să le urmăm în perioada verii, că este bine să consumăm în fiecare zi cât mai multe fructe și legume proaspete, pepene galben, roșu, prune, castraveți, da, roșii, pentru că conțin o cantitate mare de apă.
De apă,
dar
da.
Nu e riscant să ne mai și întoarcem pe dos digestia? Se
acum
poate
depinde.
Întâmpla să ajungem și la o enteroviroză care duce la o deshidratare masivă și suntem terminați, leșinați de-a dreptul.
Să fim înțeleși.
Mi s-a întâmplat și mie de curând.
Da.
Și
o enteroviroză, acum nu o faci din cauza faptului că mănânci multe legume, fructe. O faci pentru că ai luat un virus cu tropism enteral care își face treaba lui, indiferent că ai mâncat sau nu ai mâncat legume și fructe. Deci asta este o entitate
viețuiește
separată.
Viețuiește de multe ori în aceste fructe și legume care stau de mult timp.
Acum,
de mult timp
asta
pe
deja de noi depinde și plus că aș trage un semnal de alarmă și o atenționare pentru toată lumea. Acum, cât or mai fi pepeni și verzi și galbeni, nu tăiați pepenii în piață. Abțineți-vă. Mai bine luați unul mai mic, duceți-l acasă, puneți-l în chiuvetă, spălați-l bine cu detergent de vase, clătiți-l bine, ștergeți-l și după aceea tăieți-l. Am avut vreo 5-6 cazuri de dispepsie, nu pot să-i zic enteroviroză, de dispepsianj abdominal la persoane care au mâncat pepene verde nespălat și așa tăiat. Fie l-au tăiat în piață, l-au probat sau au tăiat o felie din piață, au dus-o și după câteva zile cam după 24 de ore, au avut probleme. Deci asta este una din cauzele pentru care avem probleme, deranjuri stomacale după acești pepe. Nu neapărat că ei ar avea ceva. Ei sunt manipulați pentru că în piață sunt pe jos, cu pământ. Îl iei și îl tai și îl mănânci. Am avut, v-am spus, multe cazuri și persoana în cauză ținea morțiș că nu a consumat nimic greșit, nu s-a întâmplat nimic, n-a venit cu nimeni în contact. Am avut răbdarea necesară pentru că mă gândeam că ceva nu se leagă. Și am întrebat, ați mâncat pepene? Da, am mâncat. Și cum ați făcut? L-ați spălat înainte de a-l tăia și în momentul ăla am văzut că s-a oprit și a zis să spun sau să nu spun. Păi spuneți ca să vedem. Păi nu l-am spălat. L-am tăiat în piață. Vai de mine, de acolo ni se trage, la toți trei. Deci trei dintr-o lovitură, dintr-o felie de pepene tăiată în piață. Deci până la urmă
ne poate întoarcem... să fie acest deranjament și datorită impurităților pământului, dar
așa,
și faptului că și... stă multe zile până
asta
se este vinde. Nu știm de câtă vreme stă acolo.
Asta este bine, să fim atenți de unde, ce cumpărăm, când le consumăm, cât le ținem. Asta deja sunt niște reguli care le știm de mici copii și care e bine să se perpetueze, pentru că nu e neapărat ca vara, dacă consumăm fructe, să avem și deranj stomacal. Acum nu zice nimeni să mănânci doar fructe, trebuie să mănânci și ceva proteină și de toate. Acum, pe perioada asta, ce am mai rugat părinții care vin cu copiii, să nu se mai plângă de faptul că copilul nu mănâncă. I-am întrebat pe fiecare, voi aveți poftă de mâncare pe căldură? Asta nu, ne trebuie mai mult lichide. Și atunci, de ce ai pretenția de la copilul tău să fie perfect? N-are cum pe căldura asta. Și copiii au preferințele lor, au modificări de apetit, modificări de dispoziție, sunt mai irascibili, sunt mai nervoși. Chiar am observat într-o zi cu caniculă, cred că 90% din pacienții care au intrat din cabinet aveau o stare de nervozitate ridicată, aparent fără motiv. Noi la fel, pentru că și noi am preluat de la pacienți. Deci căldura asta mare influențează și sistemul nervos. Nu funcționăm.
Starea psihică.
Și starea psihică. Nu funcționezi la parametri. Și mai e un lucru. Sunt variațiile de temperatură. Acum, te duci pe afară în 40 de grade și ești nevoit să intri într-un supermarket. E foarte bine, te duci, te răcorești. Dar intri brusc. De la 40 de grade la 20. În acel moment, mecanismele de apărare ale organismului intră în funcțiune și în momentul ăla trebuie să aibă grijă să nu piardă căldură. Pentru că te duci încălzit, te duci la temperatură mai mică și atunci automat faci vasoconstricție. Pentru că de la frig se face vasoconstricție. Deci sunt niște mecanisme de apărare care la un moment dat cardiacii nu le au așa cum le au oamenii în mod obișnuit. Și acum vine o discuție iarăși care de multe ori am discutat, aerul condiționat. E bun sau nu e bun? Acum, la noi în țară ne este frică de aer condiționat și că facem curent. La măsele, la cap, la ochi, la de toate. Haideți să clarificăm un pic. Aerul condiționat nu este rău. Dacă avem un aer condiționat care știm cum să-l exploatăm, în sensul că este pus unde e bine să fie pus, este curățat,
adică
periodic.
Unde să adică fie pus într-o zonă,
fie pus
care
într-o
să nu...
zonă în care să nu îți vină tot timpul în cap sau în ochi sau pe față.
Deci să creeze, doar un ambient.
Să creeze un ambient plăcut, așa, să fie curățat anual și dezinfectat, pentru că, de fapt, problemele ce ni le dau aceste stații de climatizare, aceste instalații de climatizare, sunt date de faptul că acele instalații nu sunt curățate de foarte multă vreme și ele filtrează aerul și rețin multe bacterii. Să știți că în 1950 în America, așa s-a descoperit o bacterie numită Legionella, care a dat boala legionarilor. A fost o întâlnire a unor legiune din America și toți acei domni respectabili de 70-75 de ani au făcut niște pneumonii grave și au fost internați în spital și s-a izolat o bacterie numită Legionella care stătea în acele aere condiționate. Și, de fapt, ăsta este secretul. Curățarea acelui aer condiționat. De aceea e problemă unde nu este curățat. După aceea, vă dați seama, noi ferim copiii să nu avem aer condiționat, să nu intre în încăperi de aer condiționat, dar îi ducem un avion de la 2 luni. Acolo oare ce aer o fi? Și bănuiesc că nu curățat cum poți să fii acasă. Dar dacă în momentul în care vii de la 40 de grade, nu intri la 20 și scazi treptat temperatura, să fie o diferență de maxim 10 grade față de ce este afară, atunci este mult mai ușor de suportat.
Pe de altă parte, curentul de aer rece venit de la aparatele acestea de aer condiționat ne pot crea și nevralgii. Sunt
multe persoane, dar dacă stai cu fața, nu este bine să stai cu fața la aparatul de aer sau un ventilator care îți dă aer rece, pentru că avem nervul facial care este cel mai reactiv la această răceală și face acea paralizie facială a frigore, deci la rece, care se manifestă prin imposibilitatea de a mai închide gura, curge saliva de în gură, nu închizi ochii și nu mai simți partea respectivă. De aceea vă spun...
Plus durerile de ureche.
Plus durerile de ureche. Acum, să vă spun un lucru. În general, boala de curent, în ghilimele, nu există. La un organ sănătos nu poți primi curent. Deci, curenții de aer rece,
discutat asta și cu specialiști în
pot să reactiveze niște niște lucruri cronice.
Am discutat acest aspect și cu specialiști în otorinolaringologie, oreliști, care au spus că numai în România există această boală de așa numită de curent, dar nu este o chestie închipuită, deci nu este, simptomele nu sunt închipuite. Mi se întâmplă și mie și sunt convinsă că și multora dintre ascultătorii care ne urmăresc, că atunci când stau între o ușă și un geam, să simtă o durere de ureche, de măsea,
poate că o sensibilitate mai crescută. Și acum, la aerul rece și aerul cald. Aerul rece este mai greu decât aerul cald. Întotdeauna aerul rece va
coborâ
și aerul cald va urca. Deci până la urmă aerul ăla rece nu stă acolo. Deci curenții de aer circulă și atunci se poate uniformiza. Îl mai deschizi, răcorești. Deci trebuie să fii foarte atent cum îl exploatezi aerul condiționat. Deci nu este chiar așa de mare sperietoare acest aer condiționat, pentru că nu poți funcționa și nu poți munci în 40 de grade în încăpere, 35 de grade.
Până la urmă conviețuim cu organismul nostru de un număr de ani și trebuie să ne învățăm ce îi place și ce nu îi place și să evităm lucrurile care nu sunt
Și acum nu este bun ce e bun, ci e bun ce îmi place și ce îmi face bine. Doar că v-am spus, văzând oameni care umblă în miezul amiezii pe stradă, pe căldură, nu mi se pare normal, mai ales sunt foarte multe persoane în vârstă. Eu refuz să cred că acei oameni nu pot să-și facă aceste probleme de rezolvat până la o anumită oră. Pentru că dimineața până maxim la ora 10 și după amiaza, după ora 5, după ora 6, putem să ieșim. Perioadele astea, mai ales când au fost 40-42 de grade afară, simțeai că te arde, nu este bine de ieșit și o sticluță de apă nu ți-e suficientă. E foarte puțin pentru că transpiri foarte
mult. Apropo de apă, spune cineva într-un mesaj nesemnat, dar nu contează, apa nu se bea câte un pahar la 2 ore, ci se consumă des și în cantitate mică.
Da, se poate consuma des, acum depinde. Eu am specificat la servici, pentru că la servici nu pot să fiu tot timpul cu paharul de apă în mână când lucrez. Care nu poate, poate să consume odată la 2 ore. Acum, după necesități, unora le trebuie mai mult. Am citit undeva că ca să te hidratezi corect, ar fi 35 de mililitri pe kilogram corp și pe zi. Ar fi o cantitate care, în momentul în care ești expus la căldură, se poate suplimenta.
Dar apropo de lichide, berea rece.
Acum o să se supere domnii pe mine
și doamnele care consumă bere,
dar berea rece pe căldură nu este recomandată, pentru că are alcool și alcoolul crește starea de deshidratare și nu este indicat pe perioadele foarte calde.
Păi atunci cei care le place o să bea mai mult ca să nu...
Și nici foarte rece. Acum, eu vă spun ce este bine, nu ce-mi place mie. e bine să bem lichidele așa la o temperatură mai apropiată de temperatura camerei, nu foarte reci, pentru că diferența aceasta poate să dea disconfort. Plus, foarte multe amigdalite am văzut în perioada aceasta de vară, de la consumul de lichide foarte reci. Sunt persoane care nu suportă consumul de lichide foarte reci, ci fac amigdalite. Pe mine, dacă mă întrebați, eu mă tratez...
Se spune că oamenii deștepți se răcesc vara. Da. Bine, e o glumă.
Da.
Așa se spune, dar nu e bine.
Foarte mulți oameni deștepți, pentru că muncim acum în timpul verii, chiar am avut o vară extrem de fierbinte, în sensul că am avut foarte, foarte mulți pacienți, mă așteptam vara să fim puțin mai lejeri. Dar, din păcate, și boli acute foarte multe, pneumonii, sinuzite... amigdalite, probabil din cauza acestor variații de temperatură și acestor variații în timpul zilei, de la o zi la cealaltă. Din cauza asta, multă lume nu suportă.
Și serviciile de urgență au fost asaltate?
Da.
De persoane care suferă de hipertensiune, am înțeles, de persoane care s-au deshidratat, au avut deranjamente digestive, care nu sunt simple și nu sunt de dorit în această perioadă.
Nu sunt de dorit.
Apropo de ceea ce consumăm, de lichidele pe care le bem, cafeaua poate să ajute sau dimpotrivă?
Acum depinde. Care este obișnuit să bea o cafea dimineața, nu-i strică. Acum, nu există, cum nu există boli, ci există bolnavi, nu există o regulă generală. În mod normal, la cei care au tendința să le crească tensiunea, pulsul, poate că ar fi mai nimerit pe perioada aceasta să se abțină de la a bea cafea, pentru că crește un pic tensiunea. Oricum, cafeaua în general, se spune că un pic accelerând metabolismul și diureza, poate să crească pierderile de săruri minerale și de calciu la nivel renal, în general. Acum, cu consumul de cafea, eu nu pot să spun decât că sunt persoane care o tolerează și care nu o tolerează pe perioadele calde. Depinde la fiecare de organism. Nu-i bine să abuzăm. Acum, o cafea dimineața pe răcoare nu strică nimănui, dar depinde. Dacă e și hipertensiv, eu aș zice că este mai bine să ne abținem pe perioadele calde.
Este ora 14:42, discutăm astăzi despre reacția organismului la căldură, despre ceea ce ar fi bine să facem pentru a nu ajunge în situații critice la medicul de familie sau în serviciile de urgență. Alături de mine se află doamna doctor Monica Marcela Pușcaș, medic specialist de medicină de familie la Omniprax Târgu Mureș. Dacă aveți întrebări, sunați la 0265 307 777 sau 0365 424 433. Scrieți-ne mesaje la 0755044519. Doi ascultători vor câștiga astăzi câte un voucher cu care vor putea beneficia de o consultație gratuită la una din specialitățile centrului Omniprax. Este vorba despre medicină internă, pneumologie, pediatrie, neurologie pediatrică, psihiatria pediatrică, psihiatrie, reumatologie sau neurologie. Sigur, dacă nu vă grăbiți foarte tare, din octombrie și cardiologie. În general, în linii mari, am vorbit despre ceea ce este bine să facem în această perioadă. Aș vrea să vă întreb, doamna doctor, pentru că ultima noastră discuție a fost pe tema vaccinului, cum a reacționat opinia publică în urma campaniei destul de agresive desfășurate de Ministerul Sănătății și de către medicii de familie. Au început acei părinți care aveau o atitudine reticentă vis-a-vis de vaccin să vină totuși cu copilașii la vaccinare?
Eu cred că
fiecare a rămas pe vechea poziție?
Eu cred că se bate foarte mult monedă pe cele două tabere să își scoată ochii. Eu zic că aceste discuții care le-am avut și care sunt la nivel național au pornit de la faptul că Ministerul Sănătății nu și-a făcut datoria. Noi 6 luni de zile nu am primit vaccinuri și atunci cum să vaccinezi dacă nu ai cu ce? Acum, plusând că s-au făcut niște campanii cu care s-a crescut acoperirea vaccinală, iar este fals. Eu cel puțin nu mi-am luat concediu să pot să-mi vaccinez restanțierii. Poate n-o să mă credeți, dar nu stăteam liniștită cu frigiderul plin de vaccinuri pe căldura asta să se întâmple ceva, vreo pană de curent, să se strice și să rămână fără vaccinuri. Deci, până la urmă, este bine ca părinții să fie informați și să iau o hotărâre informați din surse științifice, nu de pe alba neagra, mă scuzați de expresie. Deci, până la urmă, cine a dorit să vină cu copilul la vaccin s-a bucurat că i-am chemat și au apreciat lucrul ăsta. Am făcut niște mini-campanii. De exemplu, și eu acum, de la dumneavoastră, de la emisiune, mă duc că am programat 10 copii la vaccin. Nu este programul meu de muncă, ci fac în afara orelui de program, pentru că nu se poate, avem foarte mulți pacienți. Și după amiaza vin părinții de la servici.
Deci o să reușiți că cine... să vă acoperiți planul, adică toți copiii în funcție de vârstă și de programul de vaccinare să
acum
fie...
să vă spun ceva. Să știți că un copil nu este un robot și nu este un calculator care îl programezi să-i faci ceva la o anumită oră și în anumită zi.
Mă refer la vârsta pe care o au și vaccinul corespunzător pe care ar trebui să-l primească.
La care vaccinuri ni se dau la timp, îndeplinim. La care nu ni se dau,
și
e
pe
foarte
care nu
greu.
Le aveți.
Acum, după câte știu eu, s-au dat vaccinul hexavalent pentru 2, 4, 11 luni și rujeolă, rubeolă, oreon pentru 9, 12 luni și 5 ani. Celelalte, difterotetanic de 14 ani și tetraxim de 6 ani, nu s-a dat, doar ce mai au medicii de familie în stocuri. Dite nu mai are nimeni în stoc pentru că a și expirat lotul care era. Tetraximul mai sunt care dintre medicii de familie care avem în stoc, care este valabil până la sfârșitul lunii decembrie. De ce avem? Pentru că mulți din copiii pentru care s-a adus vaccinul, poate că au avut contraindicații medicale temporare. Și atunci copilul nu-l vaccinezi în momentul în care este bolnav. Copilul îl vaccinezi în plină sănătate pentru că acel vaccin să-l ajute să fie sănătos.
Alo, bună ziua!
Alo, bună ziua!
Poftiți!
Doamna doctor, eu vreau să vă...
Da, poftiți!
Din principiu, de când mă știu, eu nu mi-e sete niciodată, vă rog, nu prea consum apă.
Ce vârstă? Ce vârstă aveți? Ce vârstă aveți?
Am o vârstă înaintată, 80.
Și înainte, când erați mai tânără, vă era, vă era sete?
Eu nu mi-amintesc să-mi fost sete, nu mi-amintesc treaba asta. Dar eu, în principiu, beau ceaiuri astea și sucuri. Dar apă foarte rar.
Dacă vă hidratat, lichid să fie, doamnă. N-are importanță că e apă sau este ceai. Și ceaiul acela este tot apă sub o anumită formă. Acum, până la urmă, să beți suficient. Asta este important. Poate că nu vă amintiți dumneavoastră, dar senzația de sete, vă spun ce spune știința, că pe parcursul vârstei această senzație de sete scade și e bine să o forțăm puțin bând și când unii sete ca să o reactivăm.
Da.
Cu plăcere!
Mulțumim și noi! Chiar am întâlnit săptămâna trecută o doamnă care, deși era mai tânără, 50 și ceva de ani, îmi spunea că bea un pahar de apă pe săptămână și transpira extraordinar de mult. De unde? Nici dânsa nu știe, nici eu n-am înțeles. Chiar am văzut-o, într-adevăr, care poate să fie explicația
oricum
faptului că nu-ți dorești să consumi apă?
Dar și așa este cu vârsta, senzația asta de sete și dorința de a bea lichid scade cu vârsta, în mod fiziologic. Și atunci așa te obișnuiești să funcționezi. Nu înseamnă că este ok, pentru că rinichii aceia, dacă nu au suficient lichid, gândiți-vă dumneavoastră că rinichii sunt organele care sunt cele mai expuse la toxice. Adică toate toxicele trec prin capilarele acelea renale și acolo se filtrează toate rezidurile organismului. Deci dacă nu sunt suficient de irigați cu apă, acelea încet, încet, celulele renale pot să se îmbolnăvească în timp.
Și deci, trebuie forțată până la urmă?
E bine un pic forțat și băut lichid, pentru că te simți mai bine. Încercați într-o zi să nu beți apă până seara și să vedeți ce stare aveți față de atunci când totuși vă hidratați. Este totuși apa, organismul este multe procente apă. Deci 80-90% apă. până la urmă.
Restul sub e substanță formă. Uscată restul și noi trebuie să completăm uscată.
Da, probabil această doamnă bea un pahar de apă pe săptămână, dar probabil că bea un ceai, probabil că mănâncă supă, probabil că mănâncă legume, fructe, care și acele au o cantitate foarte mare de apă.
Ce organe mai suferă datorită deshidratării, în afară de rinichi? Deci, vorbind acum
practic toate organele suferă, pentru că gândiți-vă că în momentul în care ești deshidratat, nu ai suficient pad vascular, deci nu ai circulația este îngreunată și oxigenarea tuturor țesuturilor este îngreunată. Deci, practic, rinichiul este cel care suferă cel mai tare, creierul, inima, vasele de sânge, plămânul. Deci toate organele nu se simt confortabil în situație în care ai un disconfort, un dezechilibru.
Astmatici au probleme în perioada aceasta?
Astmatici au problemă pentru că, în general, atmosfera fiind încărcată și fiind acel aer greu de respirat, și crizele de astm și plus este perioada în care sunt și multe flori și probabil că vine la pachet această atmosferă nerespirabilă, vine la pachet și cu acest polen, multe situații astmatici sunt astmatici alergici și atunci deja vine cu ceva în plus care este mai greu de suportat.
Aveți pacienți care au venit la cabinet acuzând rinite alergice, crize datorită polenului?
Da, chiar astăzi am avut pe cineva care a venit și mi-a spus, deși mi-am făcut niște teste alergologice și nu arată că sunt alergică decât la acarieni și la praf de casă, am fost la țară la mama și a fost pusă masa sub un pom și m-am dus acasă, m-a durut capul groaznic, m-am simțit rău, mi s-a înfundat nasul și am sunat-o pe mama și mi-a spus că am stat cu spatele la un crin toată după masa și e clar că i s-a reactivat o rinită alergică. Foarte multă lume vine cu lucruri din astea, cu simptome din astea reactivate în această perioadă.
Avem pe cineva la telefon. Bună ziua!
Alo, bună ziua!
Bună ziua, poftiți!
Am o întrebare și eu, tot la fel ca doamna antivorbitoare.
Da, spuneți.
Niciodată nu prefer apă, dar fără legume și fără fructe nu pot trăi și mă întreb cât de dulci să fie și coapte. Mi-e frică de diabet. Ar fi posibil? Că de asta cere organismul atâta fructe și legume, totul dulce, acre nu suport, dar dulcele nu mai pot nici de cum să mă limitez.
Doamnă Bardoșii, puteți să aflați într-un singur mod. Vă duceți și vă faceți niște analize pentru diabet, o glicemie, o hemoglobină glicozilată, care este o analiză care arată memoria glicemiilor în ultimele 3-6 luni. 3 luni, mi se pare așa. Și vedeți, aveți sau nu aveți predispoziție pentru a avea diabet? Ce vârstă aveți dumneavoastră?
De la 73 în sus nu se mai numără, doamnă.
Sunteți, aveți o vârstă de lux. Deja după 70 de ani
nu mai are valoare.
Ba, are foarte mare valoare, are foarte mare valoare și este bine că sunteți într-o stare de sănătate bună. Deci asta arată că ați avut grijă de sănătatea dumneavoastră. Deci acum, dacă dumneavoastră preferați legume, fructe, acum, și dacă sunt mai dulci, să nu exagerați. Deci, din punctul meu de vedere, orice este bun și să nu exagerăm. Dumneavoastră, însă, vă sunteți...
medicul meu, da.
Sunteți, nu, sunteți o dovadă vie a faptului că, fiind cumpătată, ați ajuns la o anumită vârstă. Deci asta nu înseamnă. Din fiecare se poate consuma, pentru că și organismul, la un moment dat, își acoperă lipsurile prin consumarea și prin preferința pentru anumite alimente.
Da, într-adevăr, fără ceaiuri nu se poate și fără supe, dar acum perioada cât sunt salatele nu mai necesită atâta ceai, încât că numai asta mi era frică, dar nu știu cum se manifestă perioada când e suspect de zahăr, cum să vă spun, na, uitați că mă bâlbâi deja.
Da, am înțeles.
Așa.
Am înțeles.
Așa că vă mulțumesc
cu drag, oricum. Cu drag, mulțumim și noi.
O zi bună, la revedere.
Mai avem o întrebare.
Da, un mesaj din partea unei doamne, care apă este mai sănătoasă, cea îmbuteliată sau cea filtrată?
Acum aici sunt foarte multe discuții în ceea ce privește apa și anume depinde în ce este îmbuteliată. Pentru că am înțeles că acele ambalaje din plastic, care dacă stau foarte mult la căldură, pot să degaje niște substanțe toxice care pot să rămână în apă. Eu personal cred că filtrarea apei nu este un lucru rău și apa de la rețea, așa cum or fi mai rele țevile, cum n-or fi, dar este verificată din punct de vedere bacteriologic. Chiar am discutat la un moment dat cu cineva care lucra acolo la laborator la apă și a zis, și care acasă avea apă și filtru de apă, dar apa de la rețea. Și mi-a spus, zice, eu știind la laborator, știu cum se tratează și se verifică apa, este foarte ok, mai bine să beau de aici. Acum vedeți noastră că au fost multe scandaluri a apelor îmbuteliate care erau temir de unde. Acum depinde ce apă, ce brand de apă. Pe vremuri eu știu că era apă doar la sticlă. Se pare că se cam revine pentru că sticla este cel mai bun, până la urmă, cel mai bun ambalaj pentru apă.
E un ambalaj bun, dar ceva mai scump și de aceea am ajuns să folosim.
Și ar fi bine să ne obișnim să reciclăm, adică să ne ducem cu sticla și să o schimbăm. Pe vremuri, dacă nu mergeai cu ambalaj, nici nu primeai apa minerală. Dar lucrurile s-au schimbat.
Acelea, să vedem dacă se mai întorc anii sau obiceiurile.
Anii nu
măcar,
se întorc, obiceiurile. Nu visați, doamna Luminița, cu anii, că anii nu se întorc.
Doamna doctor Pușcaș, dacă tot am vorbit despre apa, aș vrea să vorbim și de apa din bazine. Există riscul, am vorbit și în emisiunea noastră, de a contacta tot felul de ciuperci și de micoze pe la bazine.
Există.
Am observat că în această perioadă și mesajele publicitare de pe canalele TV au acel conținut
picioarele
cu micoza, cu ciuperca, că a apărut o cremă nouă sau știu eu ce a mai apărut. Sunt cazuri, sunt persoane multe care vin la cabinet cu micoze sau în general lumea neglijează aceste micoze?
Acum nu pot să spun că neglijează, pentru că la un moment dat când faci o micoză nici bine nu-ți e. Aia este sigur.
Nu prea doare micoza și văd oameni cu unghiile bombate pe la bazine.
Aia deja este o chestie extrem de veche. Dar o micoză care ai contactat-o imediat poate să-ți dea neplăceri, să facă local crăpături care sunt dureroase.
Și sunt asemenea cazuri? Sau
sunt cazuri,
se exagerează
sunt cazuri
cu această agresivitate a mesajelor publicitare?
Acum, mesajele astea publicitare, e bine să luăm de la ele ce este bun. Acum, jumătate omul își promovează ceva și jumătate este mesajul de sănătate. Este bine să avem grijă și acum e foarte clar. Bazinul cu apă caldă este un mediu propice pentru dezvoltarea fungilor. Acum, depinde cât este de bazinul respectiv, cum se respectă dezinfecția și așa mai departe. Numai că, într-adevăr,
o spălare bună cu săpun la ieșirea din bazin ajută
o spălare. Acum, depinde ce ai luat.
Depinde ce conținut luat, avea și
ce
apa.
Conținut, și acum depinde și de, și de individ. Pentru că și de reactivitatea individuală depinde. Eu chiar am văzut mulți copii care au fost pe la bazine pe aici prin oraș și au înghițit apă și au venit după 2-3 zile cu vărsături și cu stare generală destul de alterată. Dar asta este. Acum, cui e frică de apă,
deci
nu mănâncă pește.
O fi ceva din moment ce...
Este, pentru că apa caldă este un mediu propice de cultură. Și acum, știți cum este? Sunt microleziuni ale pielii care de acolo pot să iei ceva.
Mulțumesc mult pentru toate sfaturile, pentru discuția extrem de relaxată, aș spune eu, pe care am avut-o astăzi. Vă rog să extrageți două bilețele să vedem cine câștigă consultațiile pe care dumneavoastră le-ați oferit. Numărul 3, doamna Bardo, și numărul 2, doamna Morariu Valeria. Vă rog să veniți la radio cu buletinul sau cartea de identitate sau vom încerca noi să vă contactăm, să vă spunem cum puteți beneficia de aceste consultații. Încă o dată mulțumesc, doamna doctor.
Vă mulțumesc și eu pentru
invitație.
Le mulțumesc
și ascultătorilor. O după amiază plăcută. Numai bine.